Jsou tisíce let staré, pocházejí z Česka a teď stojí přímo uprostřed areálu Světové výstavy Expo v japonské Osace. Mluvíme o unikátních dubech. Nejen o nich uslyšíte v dnešním vědecko-technologickém magazínu Radiožurnálu. Taky si v příští hodině připomeneme Světový den zdravých jater a prozkoumáme i vůně, které můžou už brzy upadnout do zapomnění. Experiment právě začíná, tak ať se vám i dál příjemně poslouchá. Začala světová výstava v japonské Osace. Expo není tradičně jen o biznisu, ale taky o vědě a nových technologiích. Ty představuje i český pavilon. Je to spirálovitá stavba s dřevěnou konstrukcí a skleněnou fasádou. Odolá silným zemětřesením nebo tajfunům. Na vlastní oči se o tom přesvědčil reportér experimentu Ondřej Vaňura, který začátek světové výstavy přímo v Osace sledoval, ale teď už je zpátky v Česku. Ondřej, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
V čem přesně je tedy český národní pavilon na Expo specifický?
Tak zatímco u jiných pavilonů můžete i zvenčí vidět moderní technologie, jako jsou obrovské LED obrazovky nebo slyšet zvukové efekty, tak český pavilon má dle organizátorů té naší účasti zaujmout právě tou stavbou jako takovou. Já jsem na uměle vytvořeném ostrově Yumeshima v Osacké zátoce, kde se to letošní expo odehrává, mluvil s těmi prvními příchozími do českého pavilonu, v naprosté většině to byli Japonci, a ti se opravdu těšili na to, až si stavbu prohlédnou, znali ji z japonských médií. Já sám jsem tam před začátkem expo viděl mnoho japonských televizních štábů, dalších novinářů, ale třeba i populárních youtuberů, kteří o českém pavilonu natáčeli. No a ten pavilon je výjimečný tím, že je tohle stavbařů první takto velká dřevostavba bez ocelové konstrukce v celém Japonsku. Tu nosnou konstrukci totiž tvoří moderní CLT panely, což je křížem lepené dřevo, no a celý ten systém musí unést i skleněnou fasádu.
Říkám si, že muselo být opravdu hodně složité ten český pavilon v Japonsku postavit.
No, bylo to velmi složité, aspoň to mi říkali různí lidé, nejen generální komisař české účasti na expo v Osace Ondřej Soška, ale právě i stavbaři a architekti. Pavilon má plochu 1000 metrů čtverečných, vysoký je téměř 20 metrů, takže ho na břehu té Osacké zátoky nepřehlédnete. Uvnitř vede kolem dokola návštěvnická trasa, která budovu několikrát obtočí. Nahoře je terasa, uvnitř ještě restaurace nebo auditorium na koncerty a představení, takže se do pavilonu vejdou tisíce lidí a splňovat proto musí jak protipožární, tak další přísné předpisy. A právě to bylo při navrhování a stavbě náročné, vysvětloval mi na místě jeden z autorů českého pavilonu Tomáš Beránek ze studia Apropos Architects.
Nejdříve to vlastně všechno zpracoval český statik Lukáš Krbec a poté se to předalo japonskému statikovi, který to musel vlastně celé přepočítat pro úřady. A zároveň jsme kvůli tomu museli udělat i několik fyzických testů. Blízko úkladna je laboratoř ČVUT, kde probíhalo několik testů, které samozřejmě vyšly pozitivně. To jsme měli propočítané, ale museli jsme to prokázat úřadům zde v Japonsku.
Nejen Tomáš Beránek, ale třeba i zástupci japonské firmy, která se na stavbě podílela, tak věří, že český pavilon razí cestu dalším podobným stavbám v Japonsku. Ještě upřesním, že český pavilon odolá zemětřesení o síle více než 7 stupňů, což je tedy velké zemětřesení.
Tolik o českém pavilonu na expo v Japonsku, ale jaké vědecké a technologické zajímavosti najdeme v dalších pavilonech?
Těch pavilonů jsou tam desítky a nepatří jen jednotlivým státům, ale i různým organizacím. Zmíním třeba ten hostitelské země, tedy Japonska, je v těsné blízkosti velkého dřevěného prstence, který obklopuje celý areál expo, a ten prstenec je největší dřevostavba na světě dle Guinnessovy knihy rekordů. No a v japonském pavilonu si můžete prohlédnout meteorit z Marsu, který našli japonští vědci na Antarktidě. Tento exponát navazuje na tradici předchozí světové výstavy v Osace v roce 1970. Kdy návštěvníci viděli měsíční kameny. Pokrok japonské vědy v oblasti biomedicíny pak představuje v dalším tematickém pavilonu jakési 3-centimetrové pulzující srdce, vytvořené díky kmenovým buňkám. To odkazuje na to, že už teď se japonským vědcům podařilo udělat z tohoto materiálu takové srdeční záplaty a už je mají v těle první pacienti. V tom rozlehlém areálu Expo 2025 ale můžete potkat i různé roboty, drony nebo si zkusit zažít rozšířenou realitu. Jeden den na prozkoumání všech těch vychytávek ani nemusí stačit. No a když se ještě vrátím k té české stopě na letošní světové výstavě, tak kromě českého národního pavilonu můžete zavítat i do expozice Les civilizací, ta je uprostřed toho areálu. No a co je v ní k vidění, to si v magazínu Experiment na Radiožurnálu poslechneme už za chvíli.
Slibuje reportér Ondřej Vaňura, kterého tedy za moment uslyšíte znovu. Zatím, Ondřej, děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
V magazínu Experiment zůstáváme u světové výstavy Expo v japonské Osace a přesouváme se tedy do expozice nazvané Les království. Uvidíte tam přes 100 dubů starých 6,5 tisíce let. Neskamenělé dřevo bylo objevené úplně náhodou v povodí řeky Olše v Moravskoslezském kraji. Reportérovi Ondřeji Vaňurovi řekl víc Marek Noga ze společnosti Subfossil Oak, která se o duby stará.
Půjdeme se teď projít a podíváme se, ponoříme se vlastně do lesa civilizací. Co to znamená? Je to les, který je 6,5 tisíce let starý. Tisíce let čekal ukrytý v zemi, aby nám dnes mohl vyprávět svůj příběh.
My jsme vlastně uprostřed výstaviště Expo 2025. Ty stromy nejsou ledajaké. Na první pohled černé mě připadají jako ohořelé, ale ono to tak není.
Jsou promineralizované od 5 do 10%. Kdyby tam zůstali ještě 10 milionů let, tak se z nich stane uhlí.
Jak jste je získali a kde jste je získali?
Vytěžili jsme je v roce 2016 na území Severní Moravy náhodou při realizaci výstavby bioplynové stanice a jedná se skutečně o nesmírně vzácný cenný materiál po celém světě. Proto se taky nacházíme dneska tady na světové výstavě Expo. Materiál obsahuje v sobě, je to taková knihovnice informací, data z počátku konce doby ledové.
Co je to za stromy?
Tohle jsou všechno duby, dodáváme je pro vědecké účely do nejprestižnějších muzeí světa. Například National History Museum v Londýně, Berlínské Naturkunde Museum, Pařížské muzeum, Vídeňské muzeum Naturalii, Pražské národní muzeum. Dneska jsme na 5 kontinentech.
My si teď povídáme a prší, v podstatě celý den tady na začátku Expo prší. Nevadí to?
Ne, ty duby 6,5 tisíce let ležely v zemi, právě v tom vlhkém prostředí, takže oni se dneska na nás usmívají a radují, protože jim to dělá velmi dobře.
Když zůstaneme u té vědecké stránky, co se z nich dá všechno zjistit?
Když uříznete vlastně ten strom, vlastně máte průřez toho kmene, tak vědci dokážou vyčíst, jaké panovalo počasí před 6,5 tisíce lety. To znamená, byl rok srážkově nadprůměrný, podprůměrný, na základě toho přírůstku jako takového byl teplo nadprůměrný, podprůměrný, je tam nesmírné množství dat, které vědci vlastně můžou získat a právě proto ten materiál je tak nesmírně cenný a vzácný.
Ten jejich příběh, my už jsme to trošku naznačili, ale jak je to starý strom a teď myslím, jak dlouho rostl v té době?
V té době máme stromy, které mohly růst něco kolem 150 až 300 let, ale máme i kmeny, které mají průměr víc jak 3 metry. Odhadujeme jejich stáří růst zhruba někde kolem 900 let.
A pak se tedy, dá se říct, zakonzervovali, jak jste zmiňoval?
Jedna z teorií vzniku, nebo nejpřesvědčivější teorie je taková, že v meandrech řek před 6,5 tisíci lety docházelo k přirozené erozi břehu, přirozenému výbratu těch stromů a v korytech řek následně při povodních docházelo k tomu, že uvízli v těch sedimentech a bez přístupu vzduchu a mikroorganismů se dochovali až do dnešní doby.
Jste říkal, že to vlastně byla náhoda při stavbě bioplynové stanice, to znamená, vy jste asi původně nebyl odborníkem na stromy, na dřevo, nebyl jste dendrolog?
V žádném případě a změnilo to zásadním způsobem můj život. My dneska cestujeme po celém světě, seznamujeme lidi tady s tímhle příběhem toho stromu. Vlastně snažíme se lidi lákat k tomu období, to znamená k tomu počátku konce doby ledové. Málo lidí třeba ví, co znamená slovo subfosil. Fosil je něco, co je miliony let staré. Všichni znají fosilní paliva, uhlí, ropu, zemní plyn. A tady, když někomu řeknete subfosil, tak málo lidí ví, jakoby, o co se jedná. A z té doby všichni znají mamuta, šavlu zubého tygra, jeskyního medvěda. Vlastně my vyprávíme příběh stromu dubu z území České republiky, z území tehda střední Evropy.
Vy už jste byli na Expo v Dubaji, tak jak se liší ta expozice, která je tady dnes na Expo 2025 v Osace?
Výrazným způsobem, co se týká množství, před českým pavilonem jsme měli 11 exponátů. Dneska stojíme v lese, který čítá 133 kmenů. Vytvořili jsme další příběh, který se tím pojí. Vlastně projekt se jmenuje Les civilizací. A proč se jmenuje Les civilizací? Protože každý kmen je dedikovaný jedné zemi anebo organizaci, která se účastní světové výstavy a zhruba v horizontu několika týdnů budeme postupně tady vítat jednotlivé generální komisaře z jednotlivých pavilonů, vybraný zástupce dané země umístí QR kód k danému kmenu a ten kmen od toho dne se bude například jmenovat podle té dané země a QR kód bude vlastně obsahovat data, zajímavosti dané země nebo daného národního pavilonu.
Dodává Marek Noga ze společnosti SAP Fossil Oak. Expo 2025 potrvá tady v japonské Osace do poloviny října. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
A teď už zpátky k vědecko-technologickému magazínu Radiožurnálu. Uchovat pro další generace můžeme nejen historické památky a tradice, ale taky vůně. Na zajímavém evropském projektu pachového dědictví teď pracují i čeští odborníci z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd. Vůně v nás mohou vyvolávat vzpomínky a zároveň připomenout situace, které dřív byly součástí našich životů. S postupující klimatickou změnou se mnohé z nich definitivně vytrácejí.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicí.
Těší se Hana Hegerová na vůni, co je levandulová. Asi každý z nás má nějakou vůňavou vzpomínku, i když třeba jen podvědomou.
Moje paní učitelka v první a druhé třídě používala nějaký parfém, který byl velmi charakteristický. Pak se mi jednou stalo, že jsem měl po 20 letech někde prostě v autobuse. Teď jsem ucítil člověka, který voněl stejným parfémem a okamžitě se mi evokoval ten pocit z té první a druhé třídy, které teda shodou okolností nebyly příliš pozitivní.
Svěřuje se Filip Šroubek z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd, že vůně v nás může vyvolávat silnější vzpomínky než třeba obraz. Ale jak doplňuje vedoucí české části projektu Barbara Zítová, vinou klimatické změny z našeho života mizí vůně, které tam vždycky neodmyslitelně patřily.
Kdybych měla uvést příklad, tak se ustupuje od používání nafty. To znamená, že výhledově se může stát, že naftu už nikde nepotkáme, takže už nikdy neucítíme, jak voní nebo smrdí nafta.
Jenže jak se dá vůně uchovat pro další generace? Nejlépe to umí prý odborníci ze Slovinska. Používají kapsule, ve kterých je porézní materiál, například silikagel anebo aktivní uhlík, a ten vůně zachytává neboli adsorbuje.
A jednoduchý kompresor čistě jenom honí vzduch a vy vlastně nasáváte tu vůni skrz tu kapsuli, přibližně tak 15-20 minut. Potom tu kapsuli hermeticky uzavřete a máte záznam té vůně.
Vydrží tam zhruba 3 měsíce, během kterých se musí vytvořit její digitální stopa. Zahřátím kapsule se vůně uvolní a rozloží na molekuly. Vytvořit z toho ovšem zpátky vůni zatím umí jen jeden americký startup.
Nabízí vůni čerstvých švestek, ale taková relativně malá flaštička vyjde asi na 7 tisíc korun.
Nápad zaznamenat vůně ohrožené klimatickou změnou, jakési pachové dědictví, se zrodil na univerzitě v norském Trondheimu. A teď na tom pracují odborníci z 5 zemí.
Vůně se přenáší pomocí těkavých organických látek. Ty se vypařují při pokojové teplotě.
Tak my je nevidíme a jenom je cítíme.
Lidský čich se předpokládá, že umí zaznamenat přibližně 1000 takovýchhle typů látek a různou kombinací těch látek dohromady umí rozpoznat až 40 miliard vůní.
Jednou z ohrožených aktivit může být u nás také velmi oblíbené opékání špekáčku u táboráku.
V případě, že opravdu dáme do toho ohně, tak nám vzniká pestrá směs chemických látek.
Vysvětloval v jednom z pořadů Českého rozhlasu Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické, že pro specifickou špekáčkovou vůni jsou důležité polycyklické aromatické uhlovodíky.
Tyhle látky jsou těkavé a následně stoupají zpět z toho ohně na ten špekáček, kde se usazují v tom tuku.
Tým Barbary Zítové z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd teď pracuje na databázi pro ukládání ohrožených vůní s příběhem. Do 3 let by v ní měla být první stovka vůní, které dnes běžně potkáváme, například při prodeji vánočních kaprů, výrobě piva, anebo když jdeme na procházku do lesa, protože vinou klimatické změny i les voní jinak.
Určitě oceníme nápady, které jsou ty vůně, které jsou ohrožené z pohledu změny klimatu planety, tak se neváhejte obrátit a budeme rádi za každý návrh.
Databáze ohrožených vůní bude mít i veřejně přístup vstupnou mobilní verzi. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Játra jsou motorem našeho metabolismu. Pokud nefungují správně, ovlivňuje to celý náš organismus. Od stavu pokožky přes trávení a imunitní systém až po činnost mozku. U příležitosti dnešního světového dne zdraví jater lékaři upozorňují, že jejich stukovatění, které postupně vede k nevratnému poškození orgánu, postihuje až 1/3 Čechů. Nemocná játra přitom nijak nebolí.
Na tomto obrázku můžeme vidět, jak v těch jetrních buňkách jsou takové bílé obláčky, což jsou právě tukové kapenky.
Chápu tedy správně, že zdravá játra ty tukové váčky vlastně nemají vůbec.
Přesně tak, respektive je jich tam minimálně. Kdysi jsme si říkali, že i když třeba máte nějakou oslavu, hodně bujarou, dejme tomu, že tam máte třeba i alkohol, nejenom chlebíčky, tak následně, kdybyste si provedla biopsii jater a podívala se pod mikroskop, takže byste tam měla také tukové kapenky, ale to je zcela vratná záležitost. A jestliže neslavíte každý den, tak ta játra se s tím poperou a žádný problém není.
Jiří Slíva, přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, tím říká, že játra mají výjimečnou schopnost regenerace. Patří k několika málo orgánům v lidském těle, které se dokážou obnovit i po vážném poškození.
Udává se, že nám stačí zhruba čtvrtina původní jaterní tkáně na to, aby se obnovila svojí funkcí do původního rozměru.
To znamená, že ve chvíli, kdy já zjistím, že mám nemocná játra, ale začnu na sobě pracovat, tak se můžu potenciálně nějakým způsobem uzdravit?
Přesně tak, ale je zapotřebí to chytnout včas, to onemocnění. Jakmile se dostanete do toho stádia té fibrózy, nedej bože cirhózy, tak tam už prostě není z čeho brát. Ta jaterní tkáň je natolik poškozená, že už ta obnova v zásadě není možná.
Z celkového počtu jaterních nemocí tvoří stukovatění jater podle Slívy skoro polovinu případů.
To je onemocnění, které trápí velkou část populace, postihuje zhruba 1/3. Je to v některých zemích dnes už jednou z vedoucích příčin vůbec jaterní transplantace. Takže taková ta představa, že mám nemocná játra, že jsem alkoholik, zdaleka to není pravda.
Játra jsou přitom pro naše tělo nepostradatelná. Fungují jako očišťovací továrna našeho organismu. Navíc zpracovávají živiny, ukládají energii a produkují žluč pro trávení tuků. Jsou taky důležitá pro regulaci hormonů, hladiny cukru v krvi a tvorbu některých bílkovin. Žádné všeobecné účinné léky neexistují. Tomáš Vařeka ze 4. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze proto doporučuje sledovat svou tělesnou hmotnost a více hýbat.
Bohatě stačí nepřibírat, není potřeba sledovat a hned chtít, aby ty lidi hubli. Potom druhá věc je příjem potravy, to znamená sledovat, co opravdu jíme, i množství a kvalitu. A potom to asi nejpodstatnější, což je i ten nejvíc preventivní faktor, je pravidelná pohybová aktivita. Nemusí to být nějaká cílená, stačí chůze. Pro zdravá játra se doporučuje chodit denně 10 000 kroků.
Játrům, ale i dalším orgánům v těle prospívá podle Vařeky takzvaná středomořská strava.
Znamená preference těch nízkotučných záležitostí, celozrnné pečivo, když bychom měli brát pečivo, a zejména přísun k zelenině, potom eventuálně k ovoci a samozřejmě konzumace ryb, která je největším problémem teda pro českou populaci. Tady jsme na tom stále kulhající za Evropou, takže ryby. Vyřazení červených mas a když už tak zvěřina drůbež.
Problém ale je, že lidé často o nemocných játrech nevědí, protože nebolí. Jaterní problémy tak v současnosti můžou lékaři odhalit jen díky krevním testům nebo ultrazvuku jater. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Testy na jaterní onemocnění by v budoucnu mohly vypadat podobně jako těhotenské testy nebo samotesty na covid a chřipku. Navrhl je ve svých 15 letech Aditya Kumar Jha, student z indické Bombaje. Za svůj vynález převzal nedávno v Praze ocenění pro mladé inovátory.
Pacient jenom nakape 4 nebo 5 kapek moči na políčko na testovacím proužku. Všechno ostatní zařídí proužek. Ten detekuje určité chemikálie, které se v moči objeví jako reakce organismu na nemoc. Výsledek se zobrazí v barvách za 15 minut.
Jak vás napadlo se tím zabývat?
Když mi bylo 9, umřela mi babička na rakovinu a tenhle zážitek ve mně zůstal. Na střední škole jsem se začal věnovat výzkumu. Četl jsem studie o rakovině a zaujalo mě, jak podivně se mohou nádory chovat. Chtěl bych umět zabránit tomu, aby jakýkoliv nádor vůbec vznikl. Věnuji se hlavně výzkumu raných stádií rakoviny.
Zaměřil jste se na takzvané stukovatění jater, to je tedy ta tichá nemoc, která předchází rakovině?
Ano, tichá proto, že nemá žádné příznaky. Většina lidí, kdo jí má, o ní vůbec neví. Žádné změny životního stylu, žádná bolest. Zjistíte Zjistíte to až ve chvíli, kdy přejde do nebezpečnějšího stádia, jako je rakovina jater.
Zatím tedy nikdo cíleně nevyhledával lidi s rizikem této rakoviny.
Pro tuhle tichou nemoc nejsou žádné speciální diagnostické testy. Existují jen testy na jaterní fibrozu, cirhózu nebo rakovinu. Proto k nim chci přidat nový diagnostický nástroj. Jednoduše jsem vzal existující technologii a trochu ji inovoval. Existují tuny výzkumu, jak bychom tuto metodu mohli použít, ale chyběla praktická aplikace. A to je, myslím, úkol pro mladé studenty, kteří se dovedou podívat na věci trochu z jiného úhlu.
Jak se vám tedy podařilo testovací metody ušít na míru ke skryté nemoci jater?
Abych mohl stanovit ty správné ukazatele, musel jsem se pročíst vědeckou literaturou. To mi trvalo měsíc nebo měsíc a půl, ale to nejtěžší přišlo až potom. Nejde jen o to nakombinovat určité chemikálie, ale je v tom i spousta výpočtů. Musíte se ujistit, jak vysoké hladiny látek v moči chcete detekovat. To jsou věci, které se běžně ve školách neučí, a tak jsem musel absolvovat extra kurzy.
Testovací proužky stále ještě vyvíjíte. Jaké zatím máte výsledky?
V tuto chvíli jsou výsledky slibné. Testovací proužky dovedou úspěšně předpovědět pozitivní výsledek u pacienta, ale trochu zaostávají v případě negativních výsledků. Zjednodušeně řečeno, někdy ukáží falešně pozitivní výsledek. Chtěl bych upravit hranici koncentrací určitých látek v moči, nebo možná přidat detekci dalších látek, aby to bylo přesnější.
Až se podaří vývoj dokončit, jak si představujete, že by se mohly testy uplatnit?
Jsou velmi laciné, stojí 25 až 30 korun českých. Může si to dovolit kdokoliv. Řekněme každých 6 měsíců nebo jednou ročně. Opravdu stačí jen vzorek moči. Návod bude přibalený k proužkům.
A co když výsledek vyjde pozitivně?
Není důvod k obavám. Neznamená to, že dostanete rakovinu. Stačí zajít k lékaři a změnit životní styl, jíst zdravěji, více se fyzicky hýbat. To je v podstatě zadarmo a můžete to udělat kdykoliv. Oproti léčbě rakoviny, která zahrnuje drahé léky, nepříjemné a komplikované, tady stačí změnit způsob života a budete na tom lépe.
Dodává Aditya Kumar Jha, student z Mumbai v Indii, který ve svých 15 letech navrhl testy k prevenci nemocí jater. Martin Srb, Radiožurnál.